Imanta dienas grāmata 1986. gada. Šīs ir Raiņa dienas, bet vai var teikt arī Raiņa mūžība? Nevar. Mūžība nevienam nepieder. Un tieši ar to tā ir vajadzīga.
Hausma Ziedoni Kantāni lasa Imanta Ziedoņa pārdomas, ko viņš fiksējis savā dienas grāmatā saistībā ar Raiņa 120. Jubilēju. Ziedonis īpaši akcentējis mūžības jēdzienu, kas vienmēr tik svarīgs Rainim un arī viņam pašam, jo mūžība, kā saka Ziedonis, māca mums nepiesavināšanos un uzrāda lielus dvēseliskus nojēgumus.
Rainis dod spēku. Spēku aizdomāties lieluma līmeņos. Un kas ir pabijis lielajā, tas tajā ir bijis. Kas ir bijis, gribēs būt vēl.
Hausma Ziedoni Kantāni vēlētos, lai tieši šādai misijai aizdomāties līdz Raiņa lielumam kalpot arī Imanta Ziedoņa grāmata Mūžības temperaments, kurā lasāmas viņa esejas un apceres par Raiņa daiļradi. Pirmo reizi tā klajā nāca 1991. gadā, kļuva par bibliogrāfisku retumu, un tagad ceļu pie lasītājiem sāktās jaunais papildinātais izdevums. To lasot ļoti interesanti uzzināt Ziedoņa kalleža ļoti orģinālās domas par Raiņa Raiņa dzejas motīviem, drāmu personāžiem un filozofisko dimensiju. Hausmē Ziedonē Kantānē ļoti aktuāli šķiet Ziedoņa pārdomas par Raiņa varoņa tēlu, kura spēks slēpjas pašaizliedzībā un sevis atdošanā ideālu dēļ.
Tas, ko Imants akcentē, šis došanas moments Raiņim. Tas ir viņa varons. Tas ir arī mūsu jaunais varons. Tas ir mūsu Raiņa antiņš. Tas ir tots, kas atdod. Bet tā jau nav tikai tāda literatūras kategorija, bet viņš pasvītroja, ka tā ir pasaules uzskata kategorija. Mūsu ideoloģiskā un praktiskā ikdiena, ka tādam jābūt tam varonim ir. Un ko Imants Ziedonis akcentē, tāda pasaulē nav. Un te viņš ir stiprāks par Šekspīru, viņš saka. Rainis ir stiprāks par Šekspīru.
Grāmata dod iespēju arī salīdzināt Raiņa un Ziedoņa vērtības un pasaules izjūtu, kam ir atrodams neviens vien kopsaucējs.
Rainim ir tāds zēls, uz gudriem vīriem neatsaucies. Pats visā iegremdēties traucies. Kas pats zina atrast labu, ļaunu, tas pasauli zina celt par jaunu. Atkal, tātad tu pats, ja tu pats var atrast. Ziedonis saka, pirmkārt viņš saka, pasaulē ļoti daudz taisnību un grūti, ja tev nav savējās. Tātad ir jābūt es tā domāju. Tur sākās virsvērtība. Ziedonim ir tāds zejols no motocikla. Un kur ir tavs mīlu? Un kur ir tavs nīstu? Un kur ir tavs ceļš uz bezgalību?
Kā uzsver literatūra zinātniece Ausma Cimdiņa, Ziedoņa mūžības temperamenta virsuzdevums savulaik bija Raiņa rehabilitācija, atbrīvošana no mīta par viņu kā proletariāta dzejnieku un socialistiskā reālisma ideologu. Lūk fragments no Ausmas Cimdiņas lekcijas Ojāra Vācieša muzejā.
Akcentējot Raiņa daiļrades taisni to laikmetīgo un pārlaicīgo satvaru. Tātad Ziedonis raksta, Rainis nekļuva vecs. Veca kļuva patiesība ap viņu. Ja mēs būtu mazliet jaunāki garā, mēs redzētu, ka Rainis vēl iet. Tā ir tagadnē, kurā ir mūžība pašlaik.
Imanta Ziedoņa grāmatas mūžības temperaments atvēršanas svētki notiks šovakar Jūrmalā Dubultu stacijā. Vakar otrajā daļā tiks ieskandināts arī drīzumā gaidāmais fonda Viegli trešais mūzikas albums ar Ziedoņa vārdiem. Pasākumu tiešsaistē translēs portāls LSM.lv. Baiba Gušķe, Latvijas radio.